В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Деталі про грецький хід конем на тамтешньому референдумі і те, чого чекати далі.
One thing is clear. The place of Greece is and remains in Europe.
Про що говорили в Одесі посол Сполучених Штатів Пає та голова ОДА Саакашвілі. Київські патрульні оштрафували народного депутата та не дали дівчині покінчити життя самогубством.
Було все. Було і ДТП, в тому числі з пострадавшим. Було і оказання першої допомоги. Було і задержання з оружием. Все було.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. Зі мною в студії з новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українській льотчиці Надії Савченко, яка перебуває у російському СІЗО, відмовили у розгляді кримінальної справи судом присяжних. Як повідомив її адвокат Микола Полозов, Савченко також відмовили у розгляді справи у Москві. Раніше інший її адвокат Марк Фейгін припустив, що його підзахисну можуть судити у Ростові, оскільки, за версією слідчих, Савченко перетнула російський кордон через місто Донецьк у Ростовській області. Фейгін зазначив, що про місце суду стане відомо після затвердження російською генпрокуратурою обвинувального висновку. Сьогодні представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін повідомив, що розслідування щодо Савченко завершили, справу направили до прокуратури. Раніше захист Савченко подав клопотання про розгляд справи судом присяжних. Бойовики зривають ініціативи Києва з обміну полоненими. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Ворогуюча сторона не йде на зустріч, тобто масового обміну не відбувається за їхньої провини. Українська сторона ініціює ці обміни, але останнім часом, там місяць-півтора, ми не зустрічаємо зустрічних дій від нашого ворога. Через різні можливості, різні причини він зриває ці переговори.
Сказав Андрій Лисенко, за різними підрахунками, наразі у полоні бойовиків утримується від 270 до майже 300 українських громадян. Проти заступника генерального прокурора Давіда Саквереллідзе кримінальних проваджень не відкривали. Про це заявив виконувач обов'язків генерального прокурора України Володимир Гузар.
Кримінального провадження за моєю вказівкою, чи вже по-різному говорилося, що це я розпочав досудове слідство стосовно мого колеги, я сказав так, ось висвітлюйте, воно не відповідає дійсності ні конфлікта, ні тим паче кримінального провадження стосовно Давіда Саквареллідзе не було і не може бути.
Сказав Гузер. Він також наголосив, що у нього немає конфлікту з Саквареллідзе. Раніше журналіст Володимир Бойко заявив, що за дорученням першого заступника генерального прокурора Володимира Гузера відкрито кримінальне провадження щодо Давіда Саквареллідзе за статтею 341 Кримінального кодексу України «Захоплення державних або громадських будівель чи споруд». І до інших тем. Іракський бойовий літак випадково скинув бомбу на східний район столиці Іраку, наслідок чого загинули щонайменше семеро людей. Речник Служби безпеки Іраку заявив, що інцидент стався через технічні проблеми. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» знову захопило місто Айн-Іса, що на півночі Сирії, після того, як два тижні тому це місто взяли під контроль бійці курдської пешмерги. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, це була Тетяна Єрмощук з випуском новин. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Грецьке «ні» міжнародній програмі допомоги, висловлене на вчорашньому референдумі, вкинуло і Грецію, і Єврозону, і весь Євросоюз у невідомість. І в той час, як цей вражаючий результат голосування додав Афінам наснаги у відстоюванні своєї позиції, інший наслідок відмови Греції від умов кредиторів – вранішня неочікувана відставка харизматичного грецького міністра фінансів Яноса Варуфакіса швидше здивував. Детальніше про грецький хід конем на референдумі і те, чого чекати далі, розповідає з Брюсселя Віталій Єреміця.
Як пояснив сам вже нині екс-міністр Яніс Варуфакіс, його поінформували, що відставка була бажаною умовою низки європейських партнерів для можливих подальших переговорів. Дещо нетиповим міністром фінансів його вважали і чимало співвітчизників. Однак на тлі перемоги цілої його команди вихід із гри Варуфакіса, відомого своєю прямотою, повною зневагою до протоколу, рюкзаком і мотоциклом, стало великою несподіванкою для багатьох у Брюсселі та інших європейських столицях. Втім, його манера висловлюватися, особливо протягом останніх днів, ще більше зіпсувала довіру між представниками Єврозони, прокоментував місцевій пресі міністр фінансів Бельгії Йоган ван Овертвельт.
Доволі жорстким стало його порівняння міністрів фінансів Єврозони з терористами, тож його відсутність безумовно може відкрити нові можливості, однак тільки на найближчу перспективу. Але фундаментальні зміни в переговорах можливі тільки коли грецький уряд надасть свої особливі пропозиції.
Пояснив бельгійський міністр. Саме цих пропозицій наразі чекають у Єврогрупі, тобто клубі країн, де грошовою одиницею є євро. Поки що йдуть консультації, як щодо того, з чим завтра прибудуть до Брюсселя грецькі урядовці, так і щодо кандидатури нового міністра фінансів Греції. Тим часом країни Єврозони намагаються виробити єдину позицію відносно Греції після того, як жителі цієї держави проголосували на референдумі проти умов, запропонованих кредиторами для надання Афінам екстреної фінансової допомоги. Протягом понеділка голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провів консультації з лідерами країн Єврозони, а також із представниками Євросоюзу і Європейського Центробанку. Тим часом віце-президент Єврокомісії з питань євро Валдіс Домбровскіс заявляє.
One thing is clear. The place of Greece is and remains in Europe.
Ясно одне. Місце Греції є і залишається в об'єднаній Європі. І для вирішення цієї дуже складної ситуації всі сторони повинні відповідально працювати заради грецького народу.
All sides need to work responsibly for the sake of Greek people.
Втім, у різних країнах ЄС на результати недільного референдуму реагують по-різному. Скажімо, у Берліні заявили, що грецьке «ні» спалило останній міст між Грецією і кредиторами. Італія та Франція коментують дещо поміркованіше, закликаючи всі сторони проявити добру волю та припинити діалог глухих. Саме цього вечора у Парижі ведуть переговори президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Французький економіст Філіп Вехтер припускає, що німецько-французький дует говоритиме не так про греків, як про те, що буде з цілою європейською співдружністю. А це, додає експерт, особливо актуально нині, за кілька місяців до загальних виборів у Іспанії, де теж можливі неприємні для Єврозони сюрпризи. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Якщо у вас є що сказати про результати грецького референдуму, свої реакції можете висловити на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
До подій в Україні Міхаїл Саакашвілі розпочав бій з корупцією в Одеській області, а для ефективності боротьби йому потрібні сильні союзники. Саме таких голова Одеської ОДА зміг знайти в особі Сполучених Штатів. Про це Саакашвілі заявив посол США в Україні Джефрі Пайет, який цього дня завітав до Одеси з офіційним візитом. Подробиці розповість із Одеси Марія Тимощук.
З офіційним візитом до Одеси завітав посол США Джефрі Пайт. За зачиненими дверима посол та голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі проводили тривалі переговори. Стосувалися перемовин і підтримки антикорупційних ініціатив, які найближчим часом мають стартувати в Одесі.
Ми об'явили програму антикорупційного натиску в Одесі.
Ми оголосили програму антикорупційної боротьби в Одесі. Дуже важливо, щоб міжнародна спільнота допомогла нам мобілізувати фінансові ресурси, знайти хороших людей, щоб у них була достойна зарплатня, щоб ми могли створити нову систему без хабарів та здирництва. У цій справі США першими прийшли нам на допомогу.
В Одеській ОДА за підтримки посольства США в Україні буде створено команду з місцевих та міжнародних експертів, які займатимуться боротьбою з корупцією на Одещині. Вони прийдуть на зміну нещодавно звільненим чиновникам з відділів протидії корупції, яких Саакашвілі днями скоротив через неефективність виконання своїх обов'язків. Натомість голова ОДА пообіцяв долучити до контролю за цією сферою представників громадськості, які будуть отримувати зарплатню з міжнародних фондів. Окрім того, під час офіційної зустрічі Джефрі Пайт анонсував, що США виділить кошти для підтримки громадських ініціатив, які займаються антикорупційною діяльністю. За словами Джефрі Пайета, боротьба з корупцією є одним із пріоритетних завдань для української влади.
Я неодноразово заявляв, що в Україні зараз тривають дві війни. Одна з Росією, лінія фронту якої пролягає зараз в Мар'їнці, в Щасті, інша – війна проти корупції, війна за реформи, за рух України до демократичних європейських цінностей, яких прагнуть українці. На мою думку, Одеса – це передова лінія фронту в цій другій війні. Американська сторона підтримує антикорупційний наступ, який зараз здійснюється в Одесі. Ми зараз тут тому, що бачимо готовність перейти від прокламацій до дій.
The Odessa Oblast Administration. Джефрі Пайт розповів, що наступного тижня до міста приїдуть інспектори з каліфорнійської поліції, які будуть тренувати нову патрульну службу Одеси. Вслід за київською поліцією, в Одесі вона почне роботу вже у серпні цього року. За словами посла США Джефрі Пайта, головна мета нової патрульної служби – бути професійною і мати незаплямовану репутацію. Міхеїл Саакашвілі також пообіцяв реформи на митниці за підтримки американських експертів. Оновлену службу голова Одеської ОДА пообіцяв показати громадськості вже в листопаді цього року.
І коли я говорив з президентом Порошенко, що потрібно міняти речі на таможенному департаменті.
Коли я говорив з президентом Порошенком, що потрібно змінювати стан речей у митному департаменті, він мені сказав, що треба починати зміни зі звичайного митника, і американці готові нам в цьому допомогти. Очікуються великі зміни, однак вони будуть не за день і не за два.
Це не буде через там день-два.
На думку одеського політолога Геннадія Чижова, візит посла до Саакашвілі є виявом підтримки його дій з боку США.
Ну, це підтримка, моральна підтримка губернатору області Михаилу Саакашвили, конечно же. Попытка сделать локомотив реформ из Одесской области. Поэтому совещание в среду проводит президент с губернатором всей Украины в Одессе.
На думку політолога, подібна підтримка з боку уряду США ініціатив нового голови Одеської ОДА лише буде підсилюватись. Цьому сприяє авторитет Саакашвили в очах міжнародної громадськості. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
А у Києві ДАІ припинить патрулювання столиці до кінця тижня і залишиться тільки на блокпостах при в'їзді до міста. Їх замінить нова патрульна служба. Поки що Київ патрулює 500 поліцейських, деякі з них служили раніше в ДАІ. Втім, більшість – це нові люди, які пройшли 3-місячний курс спеціальної підготовки. Про нову службу, яка стала об'єктом всенародної уваги, розповість Михайло Штекий.
З 4 липня спокій мешканців столиці охороняють 500 нових патрульних. 400 з них їздять на машинах, ще сотня здійснює піше патрулювання. Як розповіла Радіо Свобода перший заступник міністра внутрішніх справ Екес Гуладзе, за дві доби патрульним довелось виїхати за більш ніж 1700 зверненнями, значно більше, ніж зазвичай. Довелося навіть рятувати дівчину, яка намагалася накласти на себе руки.
Я дуже хвилювалася першу зміну, першу ніч, але було все. Було і ДТП, в тому числі і пострадавши. Було як оказання першої допомоги, було і задержання з оружієм. Все було, і з усім справились, уже в першу ніч.
За словами першого заступника керівника МВС, до кінця тижня ДАІ в Києві остаточно припинить патрульні функції та залишиться тільки на стаціонарних блокпостах при в'їзді до міста. Серед київських даїшників знайшлося 68 осіб, які увійшли до складу нової патрульної поліції. Кожний новий патрульний, крім зброї, рації та ліхтарика, має пристрій для відеозапису. Коли полісмен вступає в будь-який контакт із громадянами, він починає відеозйомку. Згуладзе також розповіла, що крім виконання звичайних міліцейських функцій, патрульні завжди готові прийти на допомогу.
Начиная от туристов, потерявшихся на улице, и заканчивая молодой девушкой, которая пыталась покончить с собой и бросилась под машину. Они ее спасли и полтора часа не оставляли ее одну до того, как приехала скорая помощь.
Заступник міністра зазначила, що головним досягненням нової системи є швидке реагування на виклики. Середній час прибуття наряду на місце – 6 хвилин. Вона визнала, що інколи це може бути і більше, але наголосила, що це пов'язано із новою системою розподілу загонів і браком диспетчерів. Як розповів Радіо Свобода, один один із киян, який викликав патрульних на місце ДТП, ті їхали біля 15 хвилин. Він також відзначив старанність патрульних та їхню готовність розібратися у проблемі. Патрульний Лілія Тиха, яка оформляла ДТП, розповіла Радіо Свобода, що раніше працювала менеджером по будівництву. Вона визнає, що поки що оформлення аварії займає доволі багато часу, але вже незабаром обіцяє прискорити виконання цього завдання.
Іти і охороняти людей, і блюдити закон, мені кажеться, це слово честі, і кожен би хотів.
Кожна робота, на яку ви приходите, перші дні, я не думаю, що комусь було легко.
Всього за два дні патрульні встигли отримати подяку від волонтерів відомої організації «Армія СОС». Вранці 5 липня кілька полісменів поставили на місце військову вантажівку біля музею історії Києва. Вночі кілька хуліганів спихнули експонат виставки на лінії вогню на проїжджу частину. Розповідає один із офіцерів поліції Бадрі Гогохія.
Хотів би в цьому випадку відмітити нашого колегу, командира 6-ї роти Віталія Полішова. Він непосередньо зі своїми людьми дійсно допомагав виталкувати камеру десь. Назад на його місце.
Згідно з офіційною статистикою, за дві доби патрульна поліція оформила 76 ДТП, 56 із яких без потерпілих, а три з них із тяжкими наслідками. Також проведено кілька затримань, у тому числі й озброєних людей, а також у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські говорять, що штрафували і прокурорів, та навіть народного депутата. Втім, імені народного обранця порушника не називають. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони ставляться до нової патрульної служби. Ось що почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода.
Позитивно, я думаю, якщо будуть зміни на краще, то це трошки підніме імідж бувшої міліції.
Та поліція в Завремлі була в взятках усе, а ця нова поліція може не буде брати взятку, може буде більше нас захищати.
Я бачила вночі дійсно 8 машин на Троєщині, то я приємно здивована. І вони знають англійську мову і спілкуються, і завжди такі дружелюбні.
К новій міліції ми ставимося дуже погано, тому що вважаємо, що нова форма – це не нові люди. Як були продажні, так і залишиться ім'я.
Мій хлопець є одним з цих нових поліцейських, тож я допомагала йому з підготовкою, шивала йому форму, гладила.
Нарешті взялись за роботу, і я думаю, що буде порядок у нас у Києві.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про нову патрульну службу. Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, якою є ситуація на Донбасі. Цього року українські абітурієнти можуть подати щонайбільше 15 заяв на вступ. Подробиці вступної кампанії.
Є вищі навчальні заходи, які визначили нульову вагу атестату. Фактично вони не враховують шкільний атестат при розрахунку балів.
Україна є почесним гостем міжнародного фестивалю «Місяць авторських читань».
Львів зміг доєднатися до такої чудової компанії «Міс», і ми сподіваємося, що це буде віднині кожного року, ми будемо приймати цей фестиваль.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Ватажок так званого ДНР Захарченко знову погрожує захопленням українських міст і сіл. Також він запевняє, що вихід бійців його угруповання із Широкіна був жестом доброї волі, нібито на підтримку Мінських угод. Водночас офіційний Київ заявляє, що сепаратисти надалі ведуть вогонь по українських позиціях в зоні АТО, внаслідок чого протягом доби поранені троє військових і двоє мирних жителів. Більш докладно про ситуацію на Донбасі Дмитро Баркар.
За минулу добу на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Троє поранені, повідомляє речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. На Донецькому напрямку бойовики продовжують вести вогонь по українських позиціях. Також тривають бойові дії на захід від Донецька на широкій ділянці фронту від Авдіївки до Мар'їнки. На Маріупольському напрямку після відходу бойовиків з Широкіна активні бойові дії перенеслися північніше. Сепаратисти здійснювали провокації лише вранці у Миколаївці, Строганівці та Чермалику, зазначає Лисенко. Крім того, за його словами, на Луганщині у місті Щастя за минулу добу поранені двоє місцевих жителів, що сталося внаслідок протистояння між силами АТО та бойовиками. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України у порушенні Мінських угод. Зокрема, за їхніми словами, українські військові минулої доби обстріляли село Червоноармійське у Новоазовському районі. Речник адміністрації президента України з питання АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики зривають ініціативи офіційного Києва з обміну полоненими.
Ворогуюча сторона не йде на зустріч, тобто масового обміну не відбувається за їхньої провини. Українська сторона ініціює ці обміни, але останнім часом, там місяць-півтора, ми не зустрічаємо зустрічних дій від нашого ворога. Через різні можливості, різні причини він зриває ці переговори.
Тим часом лідер так званого ЛНР Ігор Плотницький заявив про наміри провести місцеві вибори на підконтрольних цій групі територіях Луганщини 1 листопада 2015 року. Він запевняє, що оскільки Київ не погодив новий закон про вибори з ними, то вони починають готуватися до голосування самостійно. Таку заяву Плотницького цитують сайти сепаратистів. Раніше ватажок так званого ДНР Олександр Захарченко заявив, що на території підконтрольній його угруповання місцеві вибори відбудуться 18 жовтня цього року. Сьогодні ж російські ЗМІ та сайти сепаратистів оприлюднили інтерв'ю з Захарченком, у якому він назвав вихід бойовиків Широкіна жестом доброї волі і пригрозив захопленням українських населених пунктів.
Все, що говорить Україна, нам просто нагло.
Все, що каже Україна, брехня, розбавлена напівправдою. Ніби ухвалили закон, але він не ухвалений за великим рахунком. Ніби виписали положення Конституції, але не ті, що ми подавали. Ніби починають визнавати, але однією фразою наприкінці документу змінюють його смисл. Якщо так триватиме, то мінські зустрічі ні про що. Ми можемо нагадати українським військовим Дебальцеве, Іловайськ та інші населені пункти, які ми вже проходили.
Населені пункти, які вони вже проходили.
Відповідно до мінського документу від 12 лютого, на який посилаються сепаратисти, місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, узгоджені у рамках тристоронньої контактної групи із дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ, мають відбутися на підставі закону України та конституційної реформи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Літо, вступна кампанія цьогоріч має свої особливості. Кожен виш буде формувати власні правила прийому абітурієнтів, а випускників зобов'яжуть вказувати пріоритетність своїх заяв на вступ. Про ці та інші новації цьогорічної вступної кампанії, яка розпочнеться 10 липня, розповіли сьогодні представники громадської мережі «Опора». За їхніми даними, цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання пройшло без значних порушень, в тому числі на підконтрольних Україні територіях Донбасу. Однак у деяких абітурієнтів були проблеми з доступом до складання тестів, розповідає Анастасія Москвичова.
Цього року українські абітурієнти можуть подати щонайбільше 15 заяв на вступ по 3 у 5 вищих навчальних закладів. Однак кожній із них їм тепер потрібно буде присвоїти показник від 1 до 15, де 1 означатиме найвищу пріоритетність, розповідає Ольга Стрелюк, координатор освітніх програм громадянської мережі «Опора» напередодні офіційного старту вступної кампанії. За її словами, це важливо через впровадження автоматизованої системи надання рекомендацій про зарахування у виш. Йдеться про бюджетну форму навчання, уточнює Стрелюк.
Система буде вираховувати, куди їм фактично можна вступити, в який вуз. Тому дуже важливо правильно розподілити пріоритетність. Комп'ютер буде зважати на конкурсний бал, звичайно, і буде зважати на пріоритетність.
Окрім того, тепер кожен конкретний виш визначає, з чого складатиметься його конкурсний бал. Це має бути вказано у додатках до правил прийому університету. Також потрібно звернути увагу на вагу атестату, зауважує інформаційний директор ОПО у Львові Ірина Швець.
Є вищі навчальні заклади, які визначили нульову вагу атестату. Фактично вони не враховують шкільний атестат при розрахунку балів.
Зарахування, за словами активістів, на відміну від попередніх років, відбуватиметься в одну хвилю, а додатковий добір на бюджетну форму навчання здійснять серед тих абітурієнтів, які написали заяву на контракт. Зовнішнє незалежне оцінювання пройшло із незначними порушеннями, які не вплинули загалом на результат, зазначають спостерігачі ОПОРи. На відміну від минулого року, коли через скасоване тестування на Донбасі понад 35 тисяч абітурієнтів звідти були змушені перереєстровуватись і здавати ЗНО в інших областях, цього року пункти тестування відкрились на контрольованих Україною територіях. Таким чином, на Луганщині на ЗНО зареєструвалось трохи більше 4 тисяч вступників, а на Донеччині – понад 10,5 тисяч. У деяких абітурієнтів, однак, були проблеми з тим, аби дістатися до пунктів тестування через блокпости на лінії розмежування, говорить Ольга Стрелюк.
Були випадки, коли пропускали абітурієнтів з батьками без відповідних документів. Разом з тим є позитивний досвід в Луганській області. Абітурієнти, які приїжджали на перше тестування, могли поселятися при санаторіях в трьох містах Луганської області, там проживати, готуватися до ЗНО, здавати ЗНО і лише тоді повертатися на свою територію.
Для того, аби отримати можливість складати ЗНО, абітурієнти з Криму повинні були закінчити екстерном школу на материковій Україні, зазначила координатор освітніх програм ОПОРИ. Статистичних даних, скільки таких вступників складало тести, в організації, однак, немає. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні львівські літературні фани зможуть відвідати авторські читання одразу трьох українських поетів – Остапа Сливинського, Олександра Фразе-Фразенка та Юрія Кучерявого. І все це в рамках 16-го міжнародного фестивалю «Місяць авторських читань», чиїм почесним гостем цього року вперше виступає Україна. Крім того, Львів є першим українським містом, яке взагалі бере участь у цьому фестивалі. Організатори заходу сподіваються, що в майбутньому Україна стане постійним господарем фестивалю на рівні з Чехією, Словаччиною та Польщею. Анна Шаманська спілкувалася із учасниками.
Мешканці та гості Львова мають змогу долучитися до місяця авторських читань, який проходить у культурно-мистецькому центрі «Дзига» протягом місяця. 6 липня відвідувачі познайомляться з трьома українськими поетами, зокрема відомим літературознавцем і перекладачем Остапом Сливинським. Щодня у рамках фестивалю о 19-й годині у Дзизі будуть читання іноземного гостя з перекладом на українську, а пізніше – читання українських авторів. Перший місяць авторських читань як фестиваль розпочався у чеському місті Брно 16 років тому. Пізніше він розрісся, і сьогодні цей фестиваль приймають також чеське місто Острава, словацьке Кошице, польський Вроцлав і, вперше цього року, українське місто Львів. Про це Радіо Свобода розповів організатор львівської частини фестивалю Григорій Семенчук.
Ну і нарешті Львів зміг доєднатися до такої чудової компанії міст. І ми сподіваємося, що це буде віднині кожного року, ми будемо приймати цей фестиваль.
Директор фестивалю «Місяць авторських читань» Павел Ржегоржик також сказав, що був би радий, якщо б Львів щороку приймав у себе фестиваль.
Тому, звичайно, тоді будуть грати різні околиці за імена, ці фінанси.
Звичайно, це залежатиме від різних обставин, зокрема, напевно, фінансування, чи вдасться це. У цьому напрямку, мені здається, нічого не заважає, щоб цей фестиваль проходив там і у наступних роках. І я вірю, що так і буде.
Ржегоржик додав, що міста-учасники пов'язані зі Львовом спільною історією. Крім того, за його словами, Львів має надзвичайно харизматичну атмосферу, до якої фестиваль авторських читань дуже пасує. Ржегоржик розповів Радіо Свобода, що ідея залучити Україну до фестивалю з'явилася ще декілька років тому, коли організатори місяця авторських читань, які мають невелике видавництво, опублікували у 2012 році у Чехії антологію українських оповідань. Вже тоді команда фестивалю почала розмірковувати над тим, щоб запросити Україну у якості почесного гостя заходу.
То, що се діє в тут хвилі на Україні, нема прямо усовислості.
Те, що наразі відбувається в Україні, не має прямого зв'язку з тим, що почесним гостем фестивалю є Україна. Це є держава, яка нас цікавить. І не лише нас. Я думаю, що українська культура та література є дуже цікавою.
Література є дуже цікава.
Для самої України бути почесним гостем фестивалю має величезне значення, вважає організатор львівської частини фестивалю Григорій Семенчук.
По-перше, для України це можливість презентувати добре свою літературу українську за кордоном, в таких близьких нам країнах, як Чехія, Польща і Словаччина. Ну, а для, власне, відвідувачів авторського читання у Львові, то це дуже гарна нагода познайомитися з найкращими представниками, власне, цих трьох національних літератур, дізнатися про них трошки більше.
Місяць авторських читань триває з 1 липня по 4 серпня. Серед українських митців, які беруть участь у фестивалі – Софія Андрухович, Оксана Забушко, Юрій Андрухович, Андрій Бондар, Юрій Винничук, Андрій Кокотюха, Любко Дереш, Наталка Сніданко, Тарас Прохасько й інші. Один із організаторів, Григорій Семенчук, розповів Радіо Свобода, що родзинкою фестивалю стане концерт групи «Кафка Бенд», учасником якого є відомий чеський письменник Ярослав Рудіш. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Кафка Бенд наприкінці програми. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода. На черзі Європа на зв'язку.